Nu, pareizi un vēsturiski tas droši vien ir dažādi jēdzieni, bet visur tiek izmantots 3x3 basketbols, un tam ir arī savs skaidrojums, jo Starptautiskā federācija šo 3x3 basketbolu aizsāka 2007. Gadā, kad kā alternatīvu klasiskajam basketbolam, un viņu veidoja tādu tā kā ekstrēmo jauniešiem un šādu jauno sporta veidu, kas pirmo reizi arī bija 2010. Gadā pasaules olimpiādē jauniešiem. Un līdz ar to, kopš tā laika, šī te jauniešu it kā disciplīna ir pārvērtusies nu jau par olimpisko sporta veidu.